Dragii mei, după cum bine știți, a fost dată o stare de alertă în România. Nu au trecut problemele, nu au trecut pericolele și Guvernul României, începând din ziua de mâine, a ordonat să fie o stare de alertă la nivel național. Când am auzit această știre, când am citit despre acest lucru pe internet, m-am gândit la o biserică din Apocalipsa, capitolul 3, la care Dumnezeu i-a trimis o stare de alertă și pe care Dumnezeu a pus-o într-o stare de alertă. Apocalipsa 3, începând cu versetul 1, spune Biblia așa: Îngerului bisericii din Sardes scrie: Iată ce zice cel ce are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cele 7 stele. Știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Veghează și întărește ce rămâne care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit, ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Totuși, ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine, îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Amin. Dragii mei, ce înseamnă alertă? Alertă nu înseamnă altceva decât semnul prin care se anunță apropierea unui pericol eminent, alarmă. Și uitați-vă dumneavoastră, pericolul infectării de coronavirus nu a trecut. Guvernul a vrut să transmită acest mesaj: nu vă culcați pe laurii victoriei. Și bineînțeles, dragii mei, că din punct de vedere fizic oamenii se feresc să nu fie infectați. Eram în Kaufland săptămâna trecută și am uitat să-mi iau masca, am uitat-o în mașină. Și când am ajuns la casă și am pus cumpărăturile pe acea bandă rulantă, cel care era în fața mea n-avea nici el mască, numai soția lui purta și mi-a zis, domnule, unde te grăbești în halul ăsta? O zis, nu vezi că nu stai la 2 metri de mine, trebuie să stai la 2 metri de mine, să nu mă infectez. Eram și în zi de post și i-a spunea soției, când ești în zi de post, cel mai multe ispite vin. Uitați-vă să vedeți. Când ești în ziua de post, parcă tăți vorbesc curând cu tine. Am fost și în piață, am avut probleme în piață. Am fost în Kaufland, am avut probleme în Kaufland. Vă dați seama că primul instinct a fost să-i răspund. Mă, tu îmi spui mie să nu mă apropii, care nici tu n-ai mască, nu? Dar am zis, mă, dacă ăsta mă ascultă pe internet mâine, ce o să zică? Uite, fii atent ce fain vorbește pastorul ăsta, nu? Dragii mei, știți care e problema? Oamenii se feresc să nu fie infectați fizic, da? Vreau să vă spun că e mai mare pericol să fii infectat spiritual. E mult mai mare pericolul ăsta. Că, de exemplu, presupunem că mă infectez, Doamne fer, da? Am murit de coronavirus, da? Au fost frații noștri care au murit, da? Oamenii al lui Dumnezeu. Dar dacă spiritual au fost sănătoși, nu? Ei nu au pierdut nimica. Dar nu ar fi o tragedie. Mă feresc să nu cumva să mă infectez asta. Port mască, să atent, da? Dar ce folos dacă ești mort spiritual? Dragii mei, Dumnezeu s-a uitat la biserica aceasta. Era o biserică vie în ochii oamenilor. Că aici e tragedia și aici e înșelarea foarte mare. Măi, ce bine predici, ce bine cânți, ce biserică bună aveți voi. Sau să zică oamenii totul frumos despre tine. Ce familie frumoasă, nu? Dar, dragii mei, știți că sunt trei întrebări care se pot pune în viața asta. Ce spui tu despre tine? Ce spun oamenii despre tine? Și ce spune Dumnezeu despre tine? Și cred că cel mai important lucru este ce spune Dumnezeu despre tine. Și uitați-vă, dragii mei, ce diagnostic groasnic și tragic de Dumnezeu aici. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Sardes, dragii mei, era o biserică activă. O biserică cu programe frumoase, cu multe vizualizări, poate pe internet. Vorbim în zilele noastre, nu? Cu like-uri. O biserică, poate, în care îți doreai să fii membru. O imagine foarte bună de exterior, nu? Nu cred că erau vorbiți de bine dacă era cine știe ce păcate grele acolo sau cine știe ce lucruri murdare, nu? Îți merge numele că trăiești. Poate că dădeau bani la orfan, la văduve, se implicau, ajutorale, trimiteau cu tirul, ulei, cartofi, cine știe câte lucruri. Activi, da? Oameni implicați. Și totuși când Dumnezeu îi consultă, dragii mei, Dumnezeu le pune un diagnostic, zice, ești pe moarte. Întărește, așa spune aici, întărește-ți rămâne care e pe moarte. Dragii mei, stau și mă gândesc, nu-i mai bine un diagnostic adevărat din partea unei persoane cu pregătire autentică decât un diagnostic care sună bine, dar nu e real din partea unui amator? De ce atunci când ești bolnav nu mergi să te consulte prietenul tău care lucrează la jurnalistică? Pentru că nu are pregătirea necesară de a face consultații. Eu pot să mă duc să-l întreb pe prietenul meu care poate lucrează, eu știu, ca și mecanic. Ce spui? Ce boală am? Și el zice, stai liniștit că nu ești bolnav. Și mâine să fiu mort. Atunci am asum riscul, da? Și vreau să mă duc să întreb pe unul cu pregătire, pe un medic, care să-mi spună exact în față ce probleme am. Nu? Și în urma acestei analize, dragii mei, să pot să fac o schimbare. Astăzi, dragii mei, Dumnezeu se uită la familia noastră, la familia ta, la familia mea, la persoana mea. Nu știu ce spun alții despre voi, dar cel mai important lucru este ce spune Dumnezeu despre noi. O spus Dumnezeu despre Iov, ai văzut în fața diavolului, ai văzut pe robul meu Iov? Nu știu ce vorbeau oamenii despre Iov, dar uitați-vă ce vorbește Dumnezeu. Dragii mei, vreau să ne uităm la trei lucruri în această seară foarte simple, în această dimineață foarte simple. Care sunt lucrurile care îți pot aduce moartea spirituală? Care sunt lucrurile care îți pot aduce moartea spirituală? Care sunt lucrurile care ar trebui să veghezi, să fii în alertă, să fii atent? Să nu tratezi cu superficialitate virusii aceștia spirituali care te pot infecta. 1. Jertfa fără ascultare. Jertfa fără sfințire. Jertfa fără ascultare îți poate duce moarte spirituală. În Apocalipsa 3:2 spune Biblia aici, n-am găsit faptele tale cum? Desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Dragii mei, rămân întrebare, noi facem multe fapte, dar întrebarea mea este, le facem cum spune Domnul să le facem? Sau le facem după părerea noastră? După gândirea noastră? În 1 Samuel, capitolul 15, nu mai citesc, timpul zboară, de la 18 la 23, puteți citi acasă să vedeți cum sau spune, am făcut, am fac-o. Și Samuel îi spune, îi plac Domnului arderile de tot, jertfele mai mult decât ascultare. Vreau să te întreb astăzi cum stai cu ascultarea, cum stai cu sfințenia. Presupunem că ai un copil care e plecat în Spania sau în, eu știu, în Anglia sau în Franța. Vreau să spun o întrebare simplă. Dacă copilul acela îți trimite 100 de euro în fiecare lună, dar copilul ăla te bârfește, copilul ăla te necinstește, copilul ăla nu te ascultă, copilul ăla te vorbește de rău în fața prietenilor lui, pe tine ca și părinte, te bucuri de 100 de euro care ți-i trimite prin MoneyGram? Nici măcar n-ai nevoie de el. Nu? Ceea ce ai nevoie e ca copilul ăla să te cinstească mai întâi, să te respectă, să te asculte. Dragii mei, tot la fel e și cu Dumnezeu. Uitați-vă, chiar în perioada aceasta a coronavirusului, foarte multe persoane au făcut donații. S-au fost persoane care au donat și $1,000,000 pentru descoperirea unui vaccin, pentru doctori, s-au mobilizat oameni, filantropi. Dar stăteam și mă gândeam, oare filantropie fără sfințire, nu? Donații fără sfințire, au vreo valoare înaintea lui Dumnezeu? Nu. Haideți să ne întrebăm, ce ar trebui să fiu atent când slujesc? La ce ar trebui să fiu atent când slujesc? În primul rând, dragii mei, când slujim, trebuie să înțelegem că contează mai întâi altarul și apoi jertfa. Contează mai întâi altarul și apoi jertfa. Citesc din Matei, capitolul 5:23. Așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de te împacă cu fratele tău, apoi vino de adu-ți darul. Dragii mei, oamenii din vremea aceea erau foarte atenți la altarul fizic, dar au spus Dumnezeu așa, eu sunt atent la altarul relațiilor voastre. Eu sunt atent la altarul inimii tale. Tu pui o jertfă, da? De exemplu, dai 500 de lei la săraci, dai 100 de euro la o văduvă, dar tu cu soția ta nu te înțelegi. Tu cu soacra ta ești iertată. Suta aia de euro îi pusă pe altarul unei inimi care nu poate iubi, care nu poate ierta. Și atunci Dumnezeu spune asta, lasă acolo, iau 100 de euro, că oricum nu se învechesc ei, și du-te mai întâi și rezolvă problema altarului. În momentul când Ilie, dragii mei, aduce jertfa pe Carmel, Biblia face o subliniere acolo extraordinar de frumoasă. Și Biblia spune așa, Ilie, adres, a reparat altarul Domnului care fusese dărâmat. Asta e chemarea care o are generația noastră, asta e chemarea care o avem și noi. Și uitați-vă, trăim într-o generație care dacă s-a stricat un pic ceva la telefon și undeva s-a făcut asta, mami, am nevoie de telefon nou. Generația noastră aruncă lucrurile, nu mai repară lucrurile. Generația noastră spune așa, îl blochez la telefon și nu mai am treabă cu el. Cu oricum, eu n-am nevoie de el, el are nevoie de mine. Și gândim, dragii mei, din punct de vedere lumesc, în stilul ăsta, care nu e o gândire bună. Biblia spune astăzi ceva foarte important. Când slujești, să nu uiți că, virgulă, contează mai întâi altarul și apoi jertfa. Doi, contează mai întâi calitatea și apoi cantitate. Dragii mei, dacă cunoașteți o întâmplare, vreau să vă pun o întâmplare, o întrebare simplă. Care întâmplare e mai bun? Care face 10 uși de calitate sau care face 100 de uși care nu se pot închide? E întrebare logică, e întrebare simplă. Biblia spune în 1 Corinteni 3:13, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscută, căci se va descoperi în foc. Și focul va dovedi calitatea. Focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dragii mei, Dumnezeu nu se uită în primul rând la cantitate. Că Dumnezeu când o mărs văduva aceea, Iisus Hristos când o mărs văduva aceea la templu, din punct de vedere al calității, al cantității, avea doi bănuți. Cei care erau acolo aveau mult mai mult. Da, dar bănuții aceștia, dragii mei, pe care văduva avea, deși erau puțin ca și cantitate, arătau o calitate a inimii. Și fratele Paul vorbea despre îngrijorare aici, nu? Voi vă dați seama că femeia aceasta când a luat ultimii doi bănuți din pormoneul ei, din sertarul acela, ea de fapt a zis, Doamne, eu nu mă îngrijorez de ziua de mâine, că Tu ești Dumnezeul meu. Și acolo, Dumnezeu nu se uită Dumnezeu câți bani pui la colectă în primul rând. Dumnezeu se uită în primul rând la inima ta, da? La modul acela, la calitatea lucrării. Scopul și apoi modul, da? Trei. Ce contează când aduc jertfa? Mai întâi contează, da? Spuneam aici, mai întâi contează altarul și apoi jertfa, da? Când slujim. Că asta era problema lor. Jertfă fără ascultare. Slujire fără ascultare. Când slujesc, contează mai întâi altarul și apoi jertfa. Contează mai întâi calitatea și apoi cantitatea. Trei, contează mai întâi scopul și apoi modul. Pentru cine fac acele lucruri pe care le fac, dragii mei? Uitați-vă în Matei și nu mai deschid. Oamenii aceia, spune Biblia, farisei, cărturare, făceau rugăciuni lungi de ochii oamenilor. Modul era bun. Măi, ne rugăm. Ce facem acum? Ne rugăm. Dar care era scopul? Să mă vadă ceilalți. Dragii mei, nu-i suficient să slujim doar. Nu-i suficient să mergi la repetiție, la cor, să mergi la spitale. Contează scopul pentru care faci lucrul acesta. Contează dacă slujirea ta este însoțită de ascultare de Dumnezeu. Am citit despre case care n-au respectat proiectul de construcție și au trebuit să fie dărâmate. Știți că slujirea care nu se face în ascultare de cuvânt va fi anulată? În anul 1453 a fost o zi importantă în istoria omenirii, în istoria lumii întregi, într-un mod special a lumii bizantine și a lumii a soldaților turci, pentru că în 1453 a avut loc căderea Constantinopolului. Nu o să intru foarte mult în detalii. Ceea ce vreau să vă spun, dragii mei, este că au fost săptămâni întregi de lupte între soldații turci care doreau să cucerească Constantinopolul și bizantinii care erau înăuntru cetății. Știți cum au ajuns să cucerească soldații turci Constantinopolul? După lupte grele, după mii și mii de oameni care au murit, după ce au încercat toate posibilitățile, un capitan turc a spus către soldații lui, mergeți undeva prin spate unde era o ușă și încercați și poarta aceea. Nu reușim nici, dar hai să încercăm să dăm și în poarta aceea. Și unul din soldați când a ajuns acolo a găsit că poarta era descuiază. Bizantinii, dragii mei, și capitanul bizantinilor i-a pus probabil pe fiecare să verifice, să se jertfească, să asculte, da? Să închide toate porțile. Neascultarea unuia o a dus în frângerea întregii cetăți. Nici acum nu-și pot explica oamenii, cercetătorii de știință, istoricii, cum au putut la așa luptă mare un soldat bizantin să uite și să nu fie atent la o poartă. Dragii mei, probabil că au tratat cu superficialitate. Mii de soldați s-au jertfit, dar unul n-a fost atent la ascultare. Uitați-vă, jertfa noastră, dragii mei, fără ascultare, poate duce la înfrângeri, nu la biruință. Nu te orienta doar să faci, ci analizează cum faci. Fac cu o inimă întreagă ca pentru Domnul? Fac cu calitate? Fac cu interes pentru mine sau pentru lucrarea Domnului? Când se aude ceva rău despre mine, mă supăr mai tare decât când se aude ceva rău despre lucrarea Domnului. Doamne, binecuvintează slujirea noastră și ajută-ne să fie jertfa întotdeauna însoțită de ascultare. Doi, ce ar trebui să fiu atent? în starea asta de alertă pe care Dumnezeu o instituit-o bisericii din Sardes și cred că o pune în fața bisericilor din ziua de astăzi. Dragii mei, un al doilea pericol, care, un al doilea lucru care ne poate duce moartea spirituală, știți care este? Umblarea fără veghere. Jertfă fără ascultare. 2. Umblare fără veghere. Auziți, veghează și întărește ce rămâne care e pe moarte. Dragii mei, noi în fiecare, la fiecare pas avem nevoie de vegherea asta și vreau să vă dau câteva exemple materiale. Nu-i suficient să conduci, trebuie să fii atent la regulile de circulație. Da? De exemplu, dacă eu nu respect o regulile de circulație, da? Pentru că eu am o mașină nu știu cât de puternică, păi faptul că am mașina puternică, dacă nu respect regula, nu mă ferește de accident. Nu? Regula aia se aplică și dacă ai logan și dacă ai Mercedes. Și dacă umbli cu tractorul sau cu combina sau cu ce umbli pe stradă. Da? Nu e suficient să schimbi 100 de euro. Trebuie să fiu atent la cursul valutar. Nu? Nu e suficient să fac cumpărături. Trebuie să fiu atent la termenul de valabilitate al acelor cumpărături. Nu e suficient să trec pe trecerea de pietoni. Trebuie să fiu atent la culoarea semaforului. Dragii mei, unde am vrut să ajung? Noi am pornit în cea mai frumoasă călătorie. Călătoria spre cer. Slăviți să fie Domnul. Ne-a scos Dumnezeu din lumea asta și ne-a pus pe calea Lui și mă gândeam aici în timp ce frații vorbeau. Diavolul n-are treabă cu cel care e în discotecă acum. Diavolul n-are treabă cu cel care își minte și se înșală nevasta. Diavolul are treabă cu tine și cu mine care mă asculți acum acolo unde ești. Pentru că diavolul, dragii mei, caută să lovească nu în cei care sunt colegi cu el în armata lui, ci caută să lovească în copiii lui Dumnezeu. Pentru aia eu trebuie să fiu atent, pentru că la fiecare pas diavolul pândește care-i ușa deschisă a inimii mele. Uitați-vă când Dumnezeu merge la Cain, îl pune într-o stare de alertă. Nu din cauza COVID-ului, nu din cauza tuberculozei, nu din cauza altor boli. Și spune Dumnezeu lui Cain, păcatul pândește la ușă. Poate te joci cu o glumă cu două înțelesuri. Poate spui așa, las că iau de la șef o drujbă care nu-i o trebuie și să duc acasă. Deschizi ușa la ceva, un lucru minor. La un lucru poate mic, o mică minciună, că oricum n-a, fiecare poate mai, cum spun oamenii, acum trebuie să te descurci în viață. Ai deschis ușa la un păcat și pe ușa aceea intră o legiune de demoni. 6.000 de soldați de armata romană. Da? Dragii mei, trebuie să fim foarte atenți. Păcatul pândește la ușă. Matei 24 cu 43. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Vreau să fac o subliniere, o paranteză aici. Iisus nu e hoțul. Dar poate să ne surprinde cum surprinde un hoț pe cineva. Diavolul e hoțul. Însă pentru mireasă, dragii mei, Iisus nu e hoț. Iisus e mire. Eu când m-am căsătorit în octombrie 2010, da? Eu n-am căutat să văd cum pot să surprind pe soția mea să nu fie atentă, să nu fie pregătită și să mă duc, la ea acasă să ne căsătorim. Nu! A fost o zi a pregătirii. Dragii mei, asta e frumusețea unui creștin. Tot timpul e pregătit, tot timpul e gata. Că mor în pat, că mor de COVID, că mor peste 20 de ani, că vine răpirea la noapte, eu trebuie să fiu gata. Doamne, ajută-ne la asta. Uitați-vă la pilda samariteanului, da? În Luca 10:30, vina călătorului a fost că a căzut. Uitați-vă ce urmează după cădere, da? Unde trebuia să fiu eu atent? La drumul pe care merg, să nu cad, să nu fiu acolo izolat, să nu fiu în preajma tâlharilor, nu? Mă gândeam la omul acela din Kaufland, că am uitat să vă spun ceva, care mi-a spus, vezi că nu stai la 2 metri, trebuie să stai la 2 metri, te mai grăbi, da? Că n-ai mască pe față. Mă gândeam că dacă înjuram, nu mi-ar fi spus lucrul ăsta. Dacă poate mă ocupam cu furt, mă ocupam cu blesteme, dacă trăiam cum trăiește lumea și cum trăia și el, poate ar fi spus, vino mai aproape, mă, să ne îmbrățișăm, că suntem la fel, nu? Dragii mei, trebuie să fiu foarte atent la anturajul care l-am, la locul prin care mă duc. Vina călătorului a fost că au căzut. Știți ce urmează după cădere? Dezbrăcarea, jefuirea, l-au jefuit tâlharii și rănile pe care le aduce păcatul, care lasă traume în viața păcătosului. Auziți ce spune Biblia? Facem paralelă cu Apocalipsa 3. L-au lăsat aproape mort. Care-i tâlharul care intră în casa ta? O, tâlharul pornografiei, câte victime a făcut? Tâlharul autosatisfacerii, câte victime a făcut? Tâlharul minciunii, tâlharul furtului, tâlharul vorbelor ușoare, a glumelor cu două înțelesuri. Dragii mei, Dumnezeu astăzi ne cere să fim vegheatori pentru că nevegherea duce la moarte. Am o veste bună astăzi. Trece samariteanul prin familia ta. Trece samariteanul prin biserica noastră. Trece samariteanul pe lângă noi și vrea să ne lege rănile, să ne ducă într-un loc sigur. Dar știți ce mult contează atitudinea asta umilă? Când trece samariteanul să recunosc. Asta e boala de care sufăr. Dragii mei, dacă mă duc la doctor și mă întreabă doctorul ce ai mâncat pe la altă ieri? Eu nu-i spun, dar ce-i treaba ta? Nu. Auzi, dar unde te doare? Dar ce-i treaba dumneavoastră unde mă doare pe mine? Nu. Dragii mei, eu când mă duc la doctor, orice întrebare îmi pune, încerc să-i dau o explicație, să-i dau un răspuns cât mai potrivit. Când Iisus trece pe lângă tine, da? Nu căuta să pare altfel. Când samariteanul trece pe lângă omul acesta căzut între tâlhari, da? Omul ăsta nu încerca să zică, lasă-mă în pace că mă descurg eu. Dar de ce mă pui pe catâr? De ce mă pui pe asinul ăsta? Unde vrei să mă duci? Nu. S-a lăsat în brațul samariteanului și astăzi dacă te lași în brațul Domnului, Dumnezeu îți poate da vindecare. Care sunt principiile pentru o veghere sigură? Cum pot să am o viață de veghere continuă? 1. Ferește-te de orice se pare rău. 1 Tesalonicen 5:22. Feriți-vă de orice se pare rău. Da? 2. Păstrează cugetul curat. 1 Timotei 1:19. Și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. 3. Ocupă-ți timpul cu lucruri folositoare. Proverbe 15:19. Drumul leneșului, auziți, este ca un hățiș de spini, dar cărarea celor fără prihană este netezită. Dacă nu faci nimic toată ziua, vreau să spun ceva, nu există om care să nu facă nimic. Nu puteți sluji la doi stăpâni. Eu nu pot să zic, uite, acum nu fac nimica. Nu! Dragii mei, oricine, indiferent că lucrează sau că nu lucrează, are mintea tot timpul ocupată, nu? Eu spun, măi, acum nu fac nimica. 4 ore nu vreau să lucrez nimica. Dar mintea ta nu stă în locul lui. Spunea un om de știință, singurul lucru pe care nu poți să-l controlezi este momentul când te culci și până te trezești. Dar ce poți să controlezi e de dimineața până seara. Dragii mei, a veghea înseamnă să stau treaz când cei mai mulți dorm. Habacuc capitolul 2. M-am dus la locul meu de strajă ca să văd ce are să-mi spună Domnul. Habacuc, dar nu vezi că alții dorm. Habacuc, nu vezi că alții trăiesc în păcat. N-ai văzut că... Habacuc, dar tu puteai să zici, bă, dar dacă ăla doarme... Nu, lasă, mă duc și eu să mă culc. Nu au zis Habacuc. Eu, pe mine nu mă interesează ce fac alții. Pe mine mă interesează ce fac eu și casa mea. A veghea înseamnă să stau treaz când alții dorm. Da? Mă refer spiritual, dragii mei, aici. A veghea înseamnă să slujesc când alții se odihnesc. A veghea înseamnă să lupți cu păcatul când alții îl acceptă în viața lor. Cine veghează să trăiască curat va avea asupra lui un Dumnezeu care veghează și îl ocrotește. Mă gândeam aici când vorbeau frații despre faptul că diavolul fuge de la noi. Mă gândeam la un gând, la un lucru interesant. Dragii mei, diavolul nu fuge de noi. Să știți. Diavolul fuge numai când eu sunt cu Dumnezeu. Diavolul fuge când eu ascult de Iisus. Nu? Diavolul fuge când eu rămân sub protecția Domnului, sub protecția jertfei. Iov 8:6. Dacă ești curat și fără prihană, atunci negreșit, El va veghea asupra ta. Eu veghez și El veghează. Slăviți să fie numele Lui. Eu veghez, nu? Eu veghez să-L iubesc pe El și El veghează să-mi facă bine. Și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate. S-a întâmplat lucrul ăsta cu Iov. S-a întâmplat, slăviți să fie Domnul. Dragii mei, vegherea este o bătălie pe viață și pe moarte, să știți. În Talmudul evreiesc ni se dă un exemplu de îndemn la veghere. Auziți ce spune Talmudul evreiesc? Veghează la gândurile tale pentru că ele vor fi cuvinte într-o zi. Veghează la cuvintele tale pentru că ele vor deveni fapte. Veghează la faptele tale pentru că ele vor deveni obiceiuri. Veghează la obiceiurile tale pentru că ele vor deveni caracterul tău. Veghează la caracterul tău pentru că el va fi destinul tău. Îmi scria o fată distrusă, disperată zilele acestea. Bineînțeles, noi nu spunem numele persoanelor, dar putem extrage o idee ca să fie de învățătură și pentru alții. O zis, frate Cristi, băiatul cu care m-am logodit, se uită după alte fete, glumește. Și după mai multe luni de glume, când am văzut atitudinea lui, îmi spune așa: e super dacă mă duc să trăiesc cu prietena ta două luni de zile, apoi iară vin la tine. Mai întâi a fost un gând, nu? Apoi a fost o vorbă, o glumă nevinovată, o privire, nu? Și într-o zi ce a vrut să facă? Să materializeze gândul respectiv. Adică, Hristos, ce a spus? Să mai continui relația cu el. Știi ce i-a spus? Un băiat care face asta, acum te întreabă, după căsătorie, măcar nu te mai întreabă când faci lucrul ăsta. Câte familii nu sunt distruse de astfel de demoni? Dragii mei, ne cheamă Dumnezeu să veghem. Îți ia fericirea un astfel de demon. Îți ia toată bucuria vieții. Nu deschide poarta. Ai grijă ce pui în moara minții, că moara merge. Că tu pui pietriș sau gureu. Poate azi nu vezi nicio diferență. Dar din nisip nu pot să fac pâine, numai din făină. Și în ultimul rând, dragii mei, al treilea lucru care poate să aducă moartea spirituală și ar trebui să fim într-o stare de alertă continuă. Eu vreau să spun, dragii mei, cred că un creștin trebuie să fie mereu în alertă. Mereu. Forma fără conținut. Da? Jertfă fără ascultare, umblare fără veghere și formă fără conținut. Biblia spune aici către această biserică în Apocalipsa 3 cu versetul 3: adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit. Adică a spus Dumnezeu așa: a fost un moment când vasul tău a primit o valoare, a primit ceva. Mă gândeam din nou la ce vorbeau frații așa de frumos aici. Da? De ce diavolul are treabă cu noi? Pentru că Biblia spune că Dumnezeu a pus comoara lui în vasele noastre. Dragii mei, eu n-am văzut încă tâlhari care să spargă o casă părăsită. Tâlharii caută valori. Tâlharii caută să spargă o bancă. Tâlharii caută să spargă o casă unde sunt plecați stăpânii de acasă și știe că au pus acolo 10.000 de euro deoparte. Pentru aia diavolul are treabă cu tine. Pentru că în vasul tău de lut Dumnezeu a pus comoara lui, Duhul lui cel Sfânt. Și diavolul are treabă să spargă vasul, să se scurgă. Nu? Și Biblia spune acestei biserici: a fost un moment când vasul tău a fost spălat, a fost curățit, dar nu a rămas gol. A fost pus Duhul meu Sfânt peste tine, învățătura aceea autentică. Adu-ți aminte cum ai primit, cum a fost la început, cum plângeai la rugăciune, cum vorbeai în alte limbi, cum iubiai, cum te jerfiai, cum nu te uitai la ceas când stăteai pe genunchi înaintea mea. Acum spune Biblia, și asta e înțelesul acestui text: o rămas forma, o rămas paharul, o rămas vasul, dar numai conținutul. Faptele tale nu mai ies la fel. Da? Dragii mei, în 2 Timotei 3 cu 5, Biblia vorbește despre vremurile din urmă. Spune Biblia: având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Eu pot să par un om evlavios, așa, smerit, modest, umil, dar întrebarea mea e: am putere să mă împotrivesc ispitei care vine peste mine? Evlavia, Biblia spune, are valoare numai dacă e însoțită de puterea Duhului Sfânt. Dragii mei, ce folos are paharul care are formă de pahar și când vrei să bei apă din el este gol? Ce folos? Cea mai frumoasă cutie din lume nu are valoare dacă este goală. Cea mai vestită farmacie din lumea asta, ce valoare? Măi, cu roșu e frumos, acolo făcut frumos, cu verde, da? Are reclamă pe ea și când merg, aveți medicament? N-am medicament. Ce mă, da, ce faină reclamă are. Dar nu, că nici nu mă uit la asta. Asta e formă. Eu am nevoie de conținut. Cel mai mare spital din lumea aceasta, dragii mei, n-are valoare dacă lipsesc din el doctorii și ustensilele pentru tratament. Uitați-vă câte spitale au ajuns ruine în România, da? Merg, deci careva să se consulte la un spital unde numai e doctor acolo? Păi avem spital, nu știu dacă nu la Fălticeni sau unde era spital, nou-nouț, la cheie. Dar au zis că nu a fost inaugurat încă. Ce înseamnă inaugurat? Încă n-are medici acolo, n-are asistente. Are aparatură, are tot ce vrei, n-are medicul. Nu merge nimeni la spitalul ăla. Uitați-vă, dragii mei, câte biserici în lumea asta au ajuns muzee. Am văzut în Anglia, în Irlanda, biserici care au ajuns muzee. Am văzut acum, guvernul a dat bani pe la biserici și să ne putem face un pic instalată de lumină pe afară. Și dacă vă uitați în Deva, de exemplu, ce frumoase sunt luminate bisericile, nu? M-am speriat, biserica catolică, ortodoxă, baptistă, pentecostală. Dragii mei, asta e formă. Dar au zis Biblia: voi sunteți lumina lumii. Nu? Păi când la o biserică rămân numai candelabrele și numai oamenii care sunt adevărata lumină, e jale. Hai să ne uităm în Biblie la câteva forme și cu asta închei și conținut. Biblia spune că suntem templu Duhului. Asta e forma, templu. Dar mai avem conținutul Duhul. Biblia spune că suntem mireasa. Asta e forma, da? Dar mai avem iubirea pentru mire, conținutul. Și Duhul și mireasa. Știți că de obicei când scrie o scrisoare, cele mai importante cuvinte din scrisoare sunt ultimele cuvinte. Când scrie o scrisoare. Auziți ultimele cuvinte din scrisoare. Și Duhul și mireasa zic. Vină, Doamne Iisus. Ai dragoste asta? După ce ai terminat deci Biblia aceasta, cartea asta sfântă și ai ajuns la ultima pagină. Ce-a rămas? Numai forma? Mi-am făcut norma. Am citit Biblia astăzi. Dar conținutul? Că Duhul strigă. Vină. Dar tu ca și mireasă mai strigi. Dragii mei, ce folos că mireasa e îmbrăcată în alb? Are invitați la nuntă, are tot. Vorbesc din punct de vedere fizic, da? Zice, mă, no, nu prea mai simt nimica pentru mire. Nu contează că ai 1000 de invitați, ce restaurant ai, ce ținută mai ai, ce cât a fost 1000 de euro roche de mireasă. Păi dacă nu ai dragostea pentru mire. Biblia ne compară pe noi, biserica, cu un crin. Asta e forma, nu? Asta e forma, crinul. Dar mai avem mirosul. O zis Pavel, voi sunteți miriasma lui Hristos. Extraordinar. Biblia spune că suntem o epistolă, o carte. Asta e forma, nu? Acum, dacă vă dau o carte goală, cine citește? Nu? Au rămas numai coperțele? Sau ai și conținutul? Adică mărturia. Mărturia e conținutul, nu? Suntem creștini pe din afară sau pe dinăuntru? Avem doar ținuta schimbată? Sau avem schimbat și caracterul? Doamne ajută-ne la asta. Biblia spune în Psalmul 1 că suntem oamenii lui Dumnezeu sunt ca un pom sădit lângă un izvor. Da? Dar avem și roadele pomului. Am fost ieri să stropesc pomii care am în livadă. Și am plătat anul trecut câțiva pomi, s-au prins. Dar m-am oprit ieri în dreptul unui pom care de cel puțin 4 sau 5 ani l-am în livadă și n-aduce rod. Știți ce fain e verde? Poți să faci poze cu el extraordinar. E mare. Dar știți ce face? Asta și m-am gândit, dacă îl dau jos, pot să pun aici 3 mici. Ce folos că pământul îl ocupă degeaba? Are coroană mare. Și vrei să mergi să culegi un măr și nu este. Și l-am stropit, i-am pus gunoiul la rădăcină, i-am ocupat. Dragii mei, să uită Dumnezeu la familia ta. Să uită Dumnezeu la familia mea, să uită Dumnezeu la tine și la mine. Ești doar viu sau ai viață din belșug? Doar te rogi sau ai și rugăciuni ascultate? Doar cânți? Mă, trebuie să cântăm, că ai văzut că mă filmează, nu? Trebuie să cântăm, că nu, trebuie să... Ce o să zică altul? Tot timpul, ce zice altul? De ce nu spui ce spune Domnul are? Doar cânți sau ai și bucurie în inimă când cânți? Nu? Doar pui la colectă? Acum e bucurie, nu se poate face colectă, de o trecă de zile, mă, o să-s bucuroș. Dragii mei, a spus Pavel că niciodată statul nu poate da legi care să oprească dărnicia, dragostea pentru Domnul, bucuria, pacea, nu? Împotriva acestor lucruri nu este legea, nu? Ai doar un picur sau ai râuri de apă vie? Doamne, îți mulțumim pentru că ne pui într-o stare de alertă. Îți mulțumim că ne spui să fim atenți la fiecare pas, să trăim pentru tine. Vreau să facem o rugăciune, dragii mei, acum la finalul programului. Și vreau să ne uităm la viața noastră. Într-o zi Dumnezeu va spune unor oameni, plecați că nu v-am cunoscut. Acum, că acum nu ne cunoști. A spus Dumnezeu bisericii din Sardes, vedeți că e o stare de alertă peste voi. Îți mergem că treci, dar ești mort. În ochii mei ești mort. Dragii mei, prefer să fiu mort în ochii oamenilor și viu în ochii lui, decât să fiu viu, aplaudat de oameni, like-uri. Bă, dar ce mașină, ce casă frumoasă. Ce garță ai făcut. Și Dumnezeu spune, dar eu nu mă uit la astea. Că eu în ziua răpirii nu răpesc gardul, nici mașina. Eu în ziua răpirii răpesc mireasă. Ai ești parte din mireasă? Dragii mei, o mireasă. Vorbeam seara cu niște tineri pe Zoom, pe conferința aceasta, cu întrebări și răspunsuri. Și le spuneam acestor tineri, ce mai frumos cadou care poți să-l faci partenerului tău în ziua anunțe nu-i mașina, nici telefonul, ci integritatea ta morală, fizică. Cea mai mare cadou, nu? Știți ce credibilitate dă lucrul acesta pentru anii care vin? Păi dacă tu te-ai păstrat pentru mine, înseamnă că numai pentru mine o să fii toată viața, nu? Dacă mi-a fost spălat încă 10 în brațe, ca să nu intru în detalii de mărturisire mult mai grele, ce credibilitate îmi dă mie când te iau? Dragii mei, mulți oameni vor fi mântuiți, puțini vor face parte din mireasă. Există mântuire și prin judecata de apoi. Dacă mila biruiește judecata, va fi și mântuire. Sunt oameni mântuiți ca prin foc. Dar cei care fac parte din mireasă nu sunt mulți. N-ai vrea astăzi să fii printre cei puțini care veghează, îl așteaptă pe mire. Dacă vine la noapte, eu sunt pregătit. Frate slujitor, dacă în seara asta mor, scurat, nu mai am nimic de mărturisit, nu mai am nimic de pus în regulă. Umblarea fără veghere duce la moartea spirituală, jertfa fără ascultare, dragii mei, duce la moartea spirituală, să știți. Și în ultimul rând spuneam aici de faptul că forma fără conținut duce la moartea spirituală. Haideți să ne rugăm, să ne ridicăm în picioare acolo unde sunteți acasă, să vă rugați împreună cu noi și să spunem Domnului, Doamne, dă-ne putere să fim oameni care să fim vii pentru Tine.
Amin.
Dedicați lucrării Tale, slujindu-ți cu toată scumpătatea, iubindu-Te cu toată inima, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot sufletul tău, nu? Și dă-ne putere să trăim toată viața în așa fel încât să fim gata să Te întâlnim pe Tine. Amin. Ne rugăm și mulțumim.